Perjantaina päätimme tuntimme katsomalla Jaakobin painia Jabbokvirran rannalla. Sen jälkeenkin ihan lukuluvulta olisi paljon kertomusta siellä ja paljon oppimista uskosta ja Jumalasta, mutta me joudumme nyt hyppäämään aivan sinne Jaakobin elämän vanhuuteen ja pois lähtöön. No, tämä aihe sopii hyvin, kun me katsomme itseämme, niin täällä on meitä jo monta iäkästä ja tämä aihe käy yhä vain ajankohtaisemmaksi vuosien saatossa. Muistamme, kuinka Egyptiin orjaksi myyty Joosef nousi siellä Egyptissä pikkuhiljalleen vaikeuksien syvien koettelemusten kautta, ja niiden jälkeen hän nousi sitten faraosta seuraavaksi hallitsijaksi. Ja aikain saatossa Jaakobkin väkineen, perheineen, palvelijoineen, kaikki ne eläinlaumoineen muutti sitten Egyptiin, ja Jaakob asui Egyptissä 17 viimeistä vuottaan. Jaakobin elämä oli ollut monivaiheinen, se oli ollut myrskyisä. Siellä oli ollut monenlaisia koettelemuksia. Suureen osaan Jaakob itse oli syyllinen, hän oli kylvänyt tuulta ja hän joutui niittämään myrskyä. Hän oli tehnyt tekoja, jotka kiertyivät hänen eteensä ja hän joutui niittämään kylvönsä hedelmää. Mutta tuolla Egyptissä ne 17 viimeistä vuotta, ne olivat sellaisia rauhan ja rakkauden hedelmän kantamisen vuosia. Hänen armolahjansa alkoivat siellä toimia. Hän nousi profeetaksi, rohkaisun ja siunauksen välittäjäksi. Miten paljon hänellä olikaan jaettavaa ja annettavaa jälkeen jääville, ja hän ei halunnut mitään ikään kuin viedä mukanansa, vaan halusi ennen pois nukkumistaan kaiken jakaa, kaiken välittää, kaiken antaa työnsä jatkajille, niille, jotka hänen jälkeensä jäivät. Tuolla Egyptissä Jaakob varsinaisesti nousi sukunsa keskelle siihen esikoisasemaan, mihinkä Jumala oli hänet jo ennen syntymää luvannut asettaa. Mutta se oli viipynyt, mutta tuolla Egyptissä hän nousee sellaiseen profeetaaliseen ja suureen hengen miehen asemaan, että hän on sukunsa keskellä siunauksen välittäjä ja esikoinen. Me perheessä, isät ja äidit, voisimmepa me nousta siihen asemaan, mihinkä Jaakob nousi sukunsa ja perheensä keskellä. Eikö Jumala ole meillekin paljon antanut ja paljon uskonut? Eikö meidänkin tulisi välittää Jaakobin tavoin kaikkea sitä perheellemme ja suvullemme? Ja jos ei ole omia lapsia, niin sinä voit olla äiti ja isä seurakunnassa. Ja on paljon nuoria, joillekka sinä voit välittää taivaallista hyvää. Katsomme Jaakobia rohkaisun ja lohdutuksen välittäjänä. 47 ja 29 ja 30 tästä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Siellä sanotaan tällaiset sanat: älä hautaa minua Egyptiin, sillä minä tahdon levätä isieni luona. 47 jakeet 29 ja 30. Sitten seuraavassa luvussa ja luku 48 jakeessa 21 hän sanoo: minä kuolen, mutta Jumala on teidän kanssanne ja vie teidät takaisin isienne maahan. Hän sanoi, että minä kuolen, mutta Jumala on teidän kanssanne. Jaakob rohkaisi jälkeen jääviä sillä, että vaikka he olivat nyt vieraassa maassa, vaikka he olivat ei siinä maassa, missä mihinkä Jumala oli heidät alunpitäen tarkoittanut, mutta Jumalan johdatuksestahan Jaakob ja Jaakobin suku meni sitten Egyptiin, niin hän rohkaisi heitä, että vaikka hän siirtyy pois, niin Jumala ei siirry eikä kuole hänen mukanansa, vaan Jumalan läsnäolo jää teidän kanssanne, teidän keskellenne. On se suuremmoista, vaikka isät ja äidit, seurakunnan johtajat ja paimenet jättävät tämän ajan ja siirtyvät taivaan kotiin, niin Jumalan läsnäolo ja hänen siunauksensa ei mene heidän mukanansa seurakunnasta johonkin, vaan se Jumalan läsnäolo ja Jumalan siunaus jää edelleen seurakunnan keskelle. Jeesus sanoikin: katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Me voimme rohkaista itseämme sillä, kun me näemme suuria Jumalan palvelijoiden siirtyvän ajasta. Siunaus ei mene heidän mukanaan, vaan siunaus jää. Jumala jää edelleen vaikuttamaan seurakunnan keskelle. Ja siinä 47 ja 30 jakeessa hän sanoi, että sillä minä tahdon levätä isieni luona. Mutta sitten siinä luku 48 ja 21 hän sanoo: minä kuolen, mutta Jumala vie teidät takaisin isienne maahan. Kohta pois siirtyvä Jaakob ilmaisee menevänsä isiensä luokse kuin edellä juoksijana. Ja hän lohduttaa jälkeen jääviä, että Herra tulee eräänä päivänä heidätkin viemään täältä Egyptistä sinne maahan, jonka hän on Abrahamille ja hänen suvullensa alun alkaen luvannut. Jumala ei tule jättämään heitä sivuraiteille, vaan hän tulee heidät viemään. Hän menee sinne jo edellä juoksijana. Hän ikään kuin odottaa siellä ja hän rohkaisee ja vahvistaa heitä: te tulette perässä, Jumala johtaa teidät täältä sinne isien maahan kanssa. Paavali kirjoitti tessalonikkalaisille Herran tulemuksesta ja hän päätti sen sanoihin: niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Millä sanoilla? Herra tulee ja vie meidät kotiin. Herra tulee noutamaan meidät. Herra ei unohda meitä tänne alas ikään kuin maailman Egyptiin, vaan niin kuin Jaakob rohkaisi ja vahvisti sukuansa, että Herra tulee viemään heidät takaisin sinne maahan, jonka hän oli heidät antanut, niin Jumala varmasti vie meidätkin eräänä päivänä taivaan kotiin. Ketään hän ei unohda tänne. Kukaan ei ole niin yksinäinen, niin unohdettu, niin vailla sukulaisia, vailla ystäviä ja niin edelleen, jota Jumala ei muistaisi viedä omaan kotiinsa. Miksi hän sen muistaa? Koska hän asuu meissä. Hänen henkensä asuu meissä. Kuinka hän voisi unohtaa meidät, eikö näin? Meillä on Pyhän Hengen sinetti ja se on vahvistuksena, että meidät lunastetaan eräänä päivänä. Jumala ei unohda meitä. Niin kuin Jaakobin jälkeen kaikki siirtyivät aikanaan sinne Kanaanin maahan, niin mekin eräänä päivänä varmasti olemme taivaan kotona. Jumala vie meidät sinne. Rohkaiskaamme toinen toisiamme tällä. Sitten perinnön jakajanakin Jaakob toimi. 48 ja jae 22. Siitä vähän keskeltä. Ja minä annan sinulle, eli Joosefille, vuoren harjanteen, jonka olen miekallani ja jousellani ottanut amorilaisilta. Hän alkoi jakamaan perintöä. Tämä vuoren harjanne on hebreaksi siikkem ja täsmälleen sama kuin se paikan nimi Siikkem, joka siellä oli, missä oli myös Jaakobin kaivo ja lähde. Niin onkin melko varmaa ja hyvinkin varmaa, että Jaakob puhui juuri tästä Siikkemin alueesta, jonka hän oli nyt antamassa Joosefille perinnöksi. Joosef oli aikoinaan alkuaan ostanut tämän amorilaisilta 100 kesitalla. Oliko ne amorilaisia, mutta ketkä sen omistivat siellä Kanaanin maassa. Mutta hän näyttää sittemmin menettäneen sen ostamansa maa-alueen amorilaisille. Ja tässä hän kertoo sitten, että hän oli sen miekallaan ja jousellaan joutunut valtaamaan ja ottamaan niin kuin takaisin. Se oli hänen maata, mutta vihollinen oli vallannut sen itsellensä ja Jaakob ryhtyi sotaan. Hän kaivoi miekkansa esiin ja hän otti jousensa käteen, terävät nuolet ja hän kävi taistelemaan ja hän sai vallattua tämän maa-alueen takaisin. Muistathan, että Abraham oli taistelukouluttaja. Hänhän koulutti leirissään 314 miestä, kotona syntynyttä miestä taistelijoiksi. Varusti heidät aseilla, koulutti heitä. Kävi voittoisan sodan, ainakin yhden voittoisan sodan heidän kanssaan. Abraham eli Jaakobin kanssa 15 vuotta. Ja kun siellä Jaakob kouluttaa näitä kotona syntyneitä, uskon, että nuori Jaakob siellä on innokkaana seuraamassa mukana. Hän on ollut pyhäkoulussa, mutta nyt häntä kiinnostaa tällaiset poikien leikit ja poikien taisteluharjoitukset. Ja uskon, että hän on siellä mukana. Ja isä Abraham varmaan neuvoo hänelle, että kuule, näin otetaan miekasta kiinni. Ja kuule, näin tähdätään ja ammutaan jousella. Ja siellä tämä nuori mies saa alkeiskoulutusta taistelijaksi. Eräänä päivänä hän tarvitsi niitä taitoja. Amorilaiset olivat vieneet häneltä hänen ostamansa maa-alueen. Mutta hän oli nuorena oppinut, hän vanhempanakin taisi sitten sen taistelun. Totuutta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei siitä vanhanakaan poikkea, sanotaan Jumalan sanassa. Ja nyt Jaakob antoi tämän Siikkemin perintönä Joosefille. Ja maan jaossa Jumala johdatti, kun Joosuan aikana maata jaettiin. Jumala johdatti niin, että tämä Siikkem, siellähän jaettiin 12 sukukunnan kesken tätä Kanaanin maata. Jumala ohjasi niitä rajoja, tuosta menee ton sukukunnan alue ja tuolla on ton sukukunnan alue. Niin tämä Siikkem tulee Joosefille sen kautta, että se tuli Joosefin vanhimmalle pojalle Manasselle. Se kuului hänen saamaan alueeseensa. Elikkä se oli profeetallinen ilmaisu. Joosef, annan sen sinulle. Hän antoi sen Joosefin pojan kautta Joosefille. Ja näin ollen se toteutui. kun Jeesus oli 2000 vuotta myöhemmin siellä Jaakobin lähteellä, niin tämä samarialainen nainen kysyi ihmeessä, että oletko sinä suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi itse tästä ja juotti karjansakin tästä. Eli tämä antaminen muistettiin vielä Jeesuksenkin päivinä. Eikö näin, mitä Jaakob oli tuossa, sanoisinko, sairasvuoteellaan luvannut ja antanut? Kysyn, onko sinulla jotakin sellaista, jonka puolesta olet uhrautunut, olet rukoillut ja olet taistellut, ja jonka voisit ikään kuin antaa nuoremmalle sukupolvelle perintönä kuin testamenttina omasta elämästäsi? Näitä minä olen rukoillut, näitä minä olen taistellut, ja nämä minä uskon, että olen voiton saanut, ja nämä toteutuu, valmistu vastaan ottamaan se, mitä minä olen rukoillut ja taistellut. Jumala tulee antamaan sen sinulle. Onko meillä tätä Jaakobin mieltä, Jaakobin henkeä? Paavalilla oli, mitä jättää hengelliselle pojalleen. 2 Timoteus 2:2. Ja minkä olet kuullut minulta, uskossa luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Paavali tiesi, että hänen juoksunsa on kohta juostu. Hän uskoi niin paljon kuin mahdollista Jumalalta saamiaan asioita Timoteukselle. Ja hän sanoi, että Timoteus, usko sinä ne luotetuille henkilöille edelleen. Minä olen saanut Jumalalta. Paavali oli saanut Jumalalta, Paavali luovutti ne edelleen Timoteukselle ja Paavali sanoo, älä jätä niitä itsellesi, vaan saata ne edelleen luotettaville henkilöille, jotta nämä luotetut henkilöt edelleen kertoisivat sen. Näin sen ketjun piti kulkea, Jumala, Paavali, Timoteus. Luotettavat henkilöt ja muut, jotka olivat soveliaita sitten kuuntelemaan. Mitä Jumala sinullekin on antanut? Ehkä olet saanut sitä vanhemmilta Herran palvelijoilta. Hetko ovat taas saaneet sen Jumalalta. Älä katkaise antamisen ketjua. Älä katkaise välittämisen ketjua, vaan välitä ja siunaa edelleen se, mitä sinä olet toisilta saanut tai Jumalalta suoraan saanut. Ja anna sen mennä eteenpäin. Anna sen toimi niin kuin Jaakob toimi ja niin kuin Paavali toimi. Sitten katsomme Jaakobia profeetallisen siunauksen välittäjän. Jaakobista tuli vanhuudessaan rohkaisun, lohduttajan ja perinnön jakajan lisäksi myös taivaallisten siunauksien kanava. Erityisesti hän siunaa Joosefin 2 poikaa ja erityisesti hän siunaa omat 12 poikaansa. Katsotaan ensinnäkin, kuinka hän siunaa Joosefin 2 poikaa. Luemme useampia jakeita luvusta 48, sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ensinnäkin ensimmäisen jakeen. Ja tämän jälkeen tuoti Joosefille sanaa, katso isäsi on sairaana, ja hän otti mukaansa molemmat poikansa Manassen ja Efraimin. Nämä 2 poikaa Joosefilla oli. Sitten jakeesta 10, mutta Israelin silmät, eli Israelin, tämähän oli se Jaakobin uusi nimi, eli jonka hän Jabok virralla sai, tässä puhutaan Jaakobista, mutta nyt Pyhän Hengen innoittama kirjoittaja käyttää sitä uutta nimeä, koska hän tietää, että nyt ei ole vanha Jaakob asialla, vaan nyt on uuden nimen esikoisoikeuden saanut Jaakob, eli Israel asialla. Nyt on niin suurista asioista kysymys, nyt täytyy käyttää uutta uutta nimeä, vanhalla nimellä ei enää kannata puhutella häntä. Mutta Israelin silmät olivat vanhuudesta hämärät, niin ettei hän voinut nähdä. Niin Joosef toi heidät, siis poikansa, kaksi poikansa, hänen luokseen, ja hän suuteli heitä ja syleili heitä, jae 13. Sitten Joosef tarttui heihin molempiin Efraimiin oikealla kädellänsä ja vasemmalla Efraimiin oikealla kädellä, vasemmalla Israelista ja Manasseen vasemmalla kädellä oikealla Israelista. Ja niin hän toi heidät, niin hänen eteensä, jae 14. Mutta Israel ojensi oikean kätensä ja laski sen Efraimin päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja vasemman kätensä Manassen päälle ja pani siis kätensä ristikkäin, sillä Manasse oli esikoinen, jae 17. Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttuu isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. Ja Joosef sanoi isällensä, ei niin isäni, sillä tämä on esikoinen, pane oikea käteesi hänen päänsä päälle. Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi, kyllä tiedän poikani. Kyllä tiedän. Hänestäkin on tuleva kansa. Hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi. Ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous. Vanhassa testamentissa oikea käsi oli vasenta voimallisen. Avun ja siunauksen välittäjä. Oikealle kädelle annettiin se kunnia ja arvo, että sen kautta tulee suurempi ja väkevämpi ja voimallisempi siunaus. Ja tässä mielessä Jeesustakin kutsutaan psalmin kirjassa Jumalan oikean käden mieheksi. Ei vasemman käden mieheksi, vaan Jumala oikean käden mieheksi. Ikään kuin Jumalankin oikea käsi on se voimakkaampi käsi. Ja monesti sanotaankin, että ojenna oikea kätesi ja niin edelleen siellä Raamatussa sanotaan. Sen jakeen 13 mukaan, jonka luimme, Joosef toi poikansa Jaakobin eteen siunattavaksi siten, että Jaakobin oikea, eli tämä voimallisempi käsi, olisi asettunut esikoisen pään päälle. Hän toi heidät sit eteen, että oikea käsi luonnostaan menee vanhemman päälle. Näin hän Joosef päätteli, että vanhempihan se suuremman siunauksen tulee saamaan. Ja sitten se vasempi käsi, heikompi käsi, pienemmän siunauksen käsi, se piti sitten tulla tämän nuoremman pojan päälle. Näinhän luonnollinen mieli ajatteli esikoiselle esikoissiunaus ja sille pienemmälle jää vain se pienempi siunaus. Mutta mitä tekikään Jaakob hebrealaiskirjeen mukaan uskon kautta? Uskon kautta. Hän nostaa siitä vanhemman puoleisen käden, oikean käden, nuoremman päälle. Ja tämän luonnostaan nuoremman päälle tulevan käden hän siirtää vanhemman pojan päälle. Hän laittaa kätensä ristikkäin. Eli luonnon järjestyksen mukaan kädet näin hän Joosef toivoi. Kaiken järjen mukaan kädet näin, mutta uskon kautta kädet näin, uskon kautta siunaus välitetään näin, luonnon vastaisesti. Tämä sama järjestyksen muuttaminen tapahtui aikanaan Jaakobin ja Esaun elämässä. Eli Jaakob ei ollut ensimmäistä kertaa tällaisen Jumalan vaikutuksen kanssa tekemisissä. Esauhan oli se esikoinen, mutta vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja hän tiesi, hänestä tuli esikoinen, eli ikään kuin kädet laitettiin ristiin. Hän nuorempana saikin sen esikoissiunauksen. Ja nyt hän kokee hengen maailmassa, sydämessään Jumalan kehoitusta. Laita kädet ristikkäin ja anna siunaus sitä kautta nuoremmalle näin ja vanhemmalle näin. Tiedätkö, tässä näkyy. Ristiin laitetuissa käsissä näkyy Kristuksen risti. Siinä näkyy Kristuksen risti, jonka kautta virtaava siunaus murtaa luonnollisen järjestyksen. Se murtaa luonnollisen järjestyksen. Se asettaa palikat jumalalliseen järjestykseen. Se ei noudata luonnon järjestystä, vaan asettaa palikat jumalalliseen järjestykseen. Risti tekee syntisestä vanhurskaan, eikö näin? Ja risti tekee sairaasta terveen. Ja risti tekee heikosta voimallisen ja väkevän. Ja risti tekee esikoisoikeutta vailla olevasta esikoisen. Sinä olet ja minä olemme pakanoita, vailla kansalaisoikeuksia luonnostamme, vailla esikoisuuksia, vailla kaikkia. Mutta ristin kautta se oikea käsi tuli sinun päällesi ja sinä olet saanut ne ristin työn kautta Jeesuksessa, Kristuksessa. Meitäkin voidaan kutsua esikoisten juhlajoukoksi, koska ristin kautta Jumalan oikea käsi, vahvempi siunauksen käsi, on Kristuksessa tullut meidän päällemme. Tämä Joosefin poikien käynti pappa Jaakobin luona ei varmaan unohtunut pojilta koskaan. Oli se niin merkillinen käynti ja vierailu siellä. Uskon, että pojat halki elämän muistivat tämän erikoisen käynnin, erikoisen vierailun siellä jo Jaakobin luona. Voisipa tänä päivänä vanhusten luona, pappojen ja mummujen luona käynti olla yhtä merkittävä lasten lapsille, kuin se oli tuona päivänä Joosefin poikien käynti Jaakobin luona. Voisimmepa me välittää Jumalan siunauksen heidän elämäänsä, että he muistaisivat vielä vuosien jälkeenkin. Pappa laski kätensä minun päälleni ja siunasi minut. Mummu oli siinä kanssa ja hän siunasi minua. Ja taivas laskeutui siihen hetkeen. He voisivat muistella sitä vielä vuosienkin päästä. Me voimme kasvaa. Isinä, äitinä, mummina ja ukkina voimme kasvaa tällaiseksi Jumalan siunauksien välittäjäksi. Se on Jumalan tahto. Se on Jumalan tahto meihin nähden. Kun Iisak oli antamassa esikoissiunausta, hän oli sokeutunut. Ja hän oli luuli antavansa sen siunauksen Eesaulle, eikä hän sitä tiennyt, että hän antoikin sen Jaakobille. Kun hänen luonnolliset silmänsä olivat pimeät, niin ei hänen sydämensä silmätkään hirveän kirkkaat olleet siinä hetkessä, koska hän ei tiennyt, kenelle hän oli siunausta antamassa. Mutta katsopas nyt
äskeisessä tapauksessa Iisakin poikaa Jaakobia. Hänkin on sokea, niin kuin Iisak silloin. Mutta hän tietää, miten kädet tulee laittaa. Hän tietää, kelle annetaan mikäkin siunaus. Vaikka häntä ikään kuin yritetään johdattaa, sanoisinko, harhaan. Pappa, näin ne kädet tulee laittaa. Laita siihen vaan kädet. Sokea mies tietää, ei, näin on kädet laitettava. Näin on kädet laitettava. Jaakob pääsi hengellisessä kasvussaan isäänsä pidemmälle. Eikö tämä osoita sen? Hän pääsi pidemmälle kuin isänsä Iisak. Mikä olisi suurempaa, jos meidän lapsemme ja meidän lastemme lapset kasvaisivat hengellisesti väkevämmäksi ja voimakkaammaksi ja suuremmaksi kuin me itse olemme, eikö näin? Me emme kadehdi heitä, vaan me siunaamme ja toivomme, että näin tapahtuisi. Ja me olemme valmiita rukoilemaan ja näkemään vaivaa, että heistä tulisi väkevämpiä ja voimakkaampia. Jaakob siunasi näin Joosefin kaksi poikaa. Sitten hän alkoi siunaamaan 12 omaa poikaansa. Luemme sieltä 2 jaetta. Luku 49, ensimmäisen jakeen ja sitten sen jälkeen jakeen 28. 49 ja 1. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Jae 28. Nämä ovat kaikki Israelin sukukunnat luvultaan 12, ja tämän puhui heille heidän isänsä siunatessaan heidät. Hän siunasi jokaisen erikseen erityisellä siunauksella. Jaakob lausui jokaiselle pojalleen oman erityisen profeetaallisen ilmoituksen. Millainen sukukunta kustakin pojasta oli tuleva lähitulevaisuudessa ja niin kuin hän sanoo, aina päivien lopulla. Ja ymmärtäisin, että se koskee aivan 1000-vuotista valtakuntaa. Hän profeetoi ja ilmoitti heille, minkälainen sukukunta kustakin pojasta kasvaa, kehittyy ja tulee. Yksi periaate kannattaa huomioida. Niin kuin Iisakia ilvehtivä ja kimppuun käyvän Ismailin ominaisuudet periytyivät ismaililaisiin. Heistä tuli sellaisia hyökkääviä. Abrahamin sukua ja syntyä halveksivia. He kävivät kaikkien niskaan ja kimppuun, miten siellä Raamatussa sanotaan. Heistä tuli se, mikä näkyi Ismailissa, se kehittyi ja kasvoi ja vahvistui hänen suvussansa. Ja se näyttää näkyvän vielä tänä päivänä. Ismaililaiset ovat osa näitä arabikansoja ja edelleen se sama Ismailin henki ikään kuin Iisakia kohtaan, Abrahamin sukua kohtaan näkyy ja heijastuu Lähi-idässä. He eivät ole päässeet irti siitä, mikä heidän esi-isänsä toi siihen sukuun. Samoin Jaakob. Hän näki poikansa. Hengen avulla näki heidän luonteensa, heidän ominaisuutensa. Nyt hän siunaa, tai hän ennustaa, että se mitä sinussa on nyt kuin idullaan, kuin alullaan, se tulee kasvamaan, se tulee voimistumaan, se tulee olemaan kuva sinun suvustasi. Nämä ominaisuudet tulevat sinun suvussasi olemaan aivan lopun aikaan asti. Sinä olit prototyyppi, ensimmäinen sukunsa edustaja, ja sinun heimosi, se lähtee kasvamaan siihen suuntaan, mitä sinussa on näkyvissä. Se, mikä sinussa on nyt idullaan, se tulee näkymään myöhemmin sinun suvussasi, niin kuin näkyi Ismailinkin kohdalla. Tähän muuten liittyy aivan tällainen hengellinenkin periaate. Ja lainalaisuus. Missä ilmapiirissä ja missä yhteisössä ihminen tekee ratkaisunsa, vaikka ei ratkaisuakaan, mutta kuitenkin, niin hän imee sieltä sen hengen ja periaatteen ja monesti ne Raamatun tulkinnat ja tavatkin. Ei hän sieltä tahdo päästä irti. Se, joka harhaoppisten piirissä ikään kuin syntyy, se imee ne samat periaatteet ja lähtee kantamaan niitä elämässään. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Jae 49 ja 1 puhui, että hän antoi kullekin pojalleen profeetian siitä, mitä heille tulee tapahtumaan. Ja jae 28 puhui, että hän antoi heille erityisen siunauksen. Mikä ero nyt sitten oli tällä profeetialla ja tällä siunauksella? Profeetia kertoi, minkälaisia heistä tulee. Profeetan silmä näki kauas tulevaisuuteen ja osasi sanoa, tollaisia he ovat. Se ikään kuin aikakone toi sen tulevaisuuden siihen profeetan silmän eteen ja hän osasi kertoa, tollaisia heistä tulee. Mutta siunaus oli taas se voima, joka vaikutti ja teki tuossa suvussa ja sai sen aikaan, että se profeetia toteutui. Se siunaus oli se, joka muokkasi, joka vahvisti, joka vei heitä sen profeetian suuntaan. Se oli se voima, primusmoottori siinä, se Jumalan siunaus. Jeesus otti 5 leipää ja 2 kalaa ja hän siunasi ne. Ja ne alkoivat kasvaa ja enentymään sen siunauksen vaikutuksesta ja ne riittivät koko kansalle. Se, mikä meissäkin on idullaan, Jumalan antamana, sen tarkoitus olisi Jumalan siunauksen kautta kasvaa, voimistua ja vahvistua meissä, eikö näin? Se, mikä tänä päivänä on idullaan, mikä on kuin aavistuksena, mikä on kuin pienenä etiäisenä tai mielessä sinulla, jos se on Jumalasta. Sen Jumala haluaa, että se kasvaa, vahvistuu ja voimistuu Jumalan siunauksen kautta. Ja eräänä päivänä sinä olet vahva ja voimakas siinä, mikä sinussa on nyt vasta alullaan. Ne sinun annetut 5 leipää ja 2 kalaa, hän haluaa enentää ja kasvattaa, jotta siitä riittäisi suurelle joukolle. Näin Jaakob toimi poikiensa kohdalla. Sitten 47 ja 29. Kun lähestyi aika, jolloin Israelin oli kuoltava. Siis tämä Israel oli Jaakob. Jolloin Israelin oli kuoltava. Jaakobin elinpäivät olivat määrätyt. Jumalan kirjaan kirjoitetut. David sanookin psalmi 139 ja 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. David sanoo nämä sanat. Mies, jonka elämä oli lukuisia kertoja hiuskarvan varassa. Saulin ja hänen miestensä vainoamana ja takaa ajamana. Hän joskus meni jopa epätoivoon, mutta ne oli kirjaan kirjoitettu, ne eivät päättyneet vielä. Tämä antakoon meillekin levollisuutta elinpäiviemme suhteen. Meidän päivämme eivät pääty ennen kuin Jumalan meille antama tehtävä on suoritettu loppuun. Se ei ole meidän omissa käsissämme, ei terveyspalvelujen käsissä, ei edes lääkäreidenkään käsissä, vaan se on Jumalan kädessä. Sen jokainen päivä on Jumalan tiedossa ja hänen kirjaansa kirjoitettu. Ja niin kauan on päiviä, kuin Jumalan suunnitelma meidän elämämme kohdalla on vielä kesken. Se tulee päätökseen. Sitten on aika lähteä kotiin. Meidän iltamme on silloin tullut. 49:33. Kun Jaakob oli antanut määräyksen pojilleen, veti hän jalkansa vuoteeseen ja kuoli. Jaakob, käytkö sinä levolle? Mene vuoteeseen, vetää jalkansa siihen ja käy levolle. Kyllä, kyllä minä käyn levolle. Minä menen nyt lepoon. Minä menen rauhaan. Rikas mies heräsi Tuonelassa vaivoissa ollessaan, tuskaa kärsien, ei mennyt lepoon eikä rauhaan. Mutta Lasarus, hän sai levätä Abrahamin helmassa. Hän meni lepoon ja rauhaan. Uskovaista sinua ja minua odottaa ajan rajan tuolla puolella. Levon ja rauhan valtakunta on ollut elämä minkälaista tuskaa ja kärsimystä tahansa, niin siellä on levon paikka. Totisesti he saavat levätä vaivoistansa, sanoo kirja. Siellä on paratiisin ihanuus ja sapatin lepo. Jaakob ikään kuin julisti sitä jälkeen jääville. Hän viimeiseksi työksi asettuu levollisesti vuoteeseensa. Näin ukki ja näin isi siirtyy rauhan valtakuntaan. Siihen hän jää levollisesti. 49:33. Ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Nämä sanat osoittavat, että kuoltuaan Jaakob sai liittyä esi-isiensä seuraan. Heimonsa tykö tuli otetuksi. Tämä pitää sisällään senkin, että kun me ummistamme silmämme, mikään ei lopu siihen, vaan me siirrymme jonkun seuraan johonkin, eikö näin? Ei yksikään, joka uskoo, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole, sanoi Jeesuskin siellä Lasaruksen haudalla. Toiseksi, se osoittaa, mihin seuraan ja joukkoon ihminen siirtyy kuoltuaan. Jeesus sanoi armon vastaanottaneelle ryövärille ristillä: totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Kenen seuraan hän pääsi, mikä oli hänen sukunsa, mikä oli hänen heimonsa? Jeesuksen suku, Jeesuksen heimo, sinne hän pääsi. Ja hän sanoo kaikille omilleen, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Että tekin olisitte siellä, missä minä olen, eli heimomme tykö, sukumme tykö, me siirrymme, kun me ummistamme silmämme tässä ajassa. Mutta niille, jotka ovat isästä perkeleistä, menkää pois minun tyköäni, te kiroutut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Hekin menevät silmänsä ummistettuaan sukunsa ja heimonsa luokse. Tämä on yksi hengen maailman lainalaisuuksia. Mihin perheeseen, sukuun ja heimoon me täällä tunnustaudumme ja liitymme, sen luoksemme silmämme ummistaen pääsemme tai huonossa tapauksessa joudumme. Abraham tuli otetuksi heimonsa tykö. Ismael tuli otetuksi heimonsa tykö, se paha poika Ismael. Mutta heidän paikkansa oli aivan eri. Abrahamin heimo oli siellä Hebronissa. Ja Ismaelin heimon kokoontumispaikka näytti olevan jossain Egyptin suunnalla. Jaakob tuli otetuksi heimonsa tykö. Meistä jokainen tulee kerran otetuksi heimonsa tykö. On suurta kuulua Jumalan valittuun sukuun, pyhään heimoon ja päästä kerran hänen luoksensa. Mikä ihana sukujen, heimojen ja perheiden kohtaaminen siellä ylhäällä on. Kaikki ovat veljiä ja sisaria keskenään. Jeesuskin on meidän veljemme. Sinne me haluamme, sinne me kaipaamme. Luku 50 jae 9. Hänen mukanaan meni myös sekä vaunuja että ratsumiehiä. Tässä oltiin viemässä Jaakobia, Israelia, sinne heimonsa luokse. Ja kuinka hän sinne tuli otetuksi? Kuninkaalliset ratsut ja vaunut veivät hänet sinne. Kuinka Elia tuli otetuksi taivaaseen? Hän nousi sinne tuulispäässä, tulisissa vaunuissa ja tuliset hevoset veivät. Näin ymmärrän. Kuinka Lasarus tuli otetuksi heimonsa tykö Abrahamin helmaan? Enkelit tulivat ja veivät hänet sinne. Ja kun sinä ja minä kerran ummistamme silmämme, tai Herran tulemuksessa nousemme tuuliin ja pilviin, ja matkaamme läpi avaruuden, joka on pahuuden henkiolentojen asuinsija. Me menemme kuninkaallisissa vaunuissa me menemme taivaan sotajoukkojen ympäröimänä ja heidän turvaamanaan ja heidän suojaamanaan me menemme sinne. Eikö Matteus 24.31 sano, ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan vauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilman suunnalta taivasten ääristä hamaan toiseen ääriin. Jos me olemme täällä kokeneet turvallisuutta, niin se viimeinen loikka täältä maasta Jumalan luokse, se on turvallisin mitä koskaan. Kuninkaalliset vaunut, taivaalliset sotajoukot, Jumalan enkelit vievät meidät perille Kristusta vastaan, kun hän siellä odottaa pilvissä meitä. Jae luku 50 ja jae 10. Alkuosa siitä. Kun ne saapuivat Kooren Aatadiin, joka on Jordanin tuolla puolella. Poimimme vain tämän ajatuksen tästä lukemastamme jakeesta. Jaakob vietiin perille sukunsa ja heimonsa luo Kooren Aatadin kautta. Kooren merkitsee puima tanner. Eli Jaakob meni perille puima tantereen kautta. Tähän sisältyy hengellinen totuus ja periaate. Jokainen meistäkin menee taivaan kotiin puimatantereen kautta. Puimatantereen kautta, missä jyvät ja akanat erotetaan toisistaan, eikö näin? Vain ne teot, mitkä ovat Kristuksessa tehdyt. Ne kestävät, ne siirtyvät taivaan aittoihin, mutta kaikki muut, ne ovat akanoita, ne jäävät tänne. Ne ovat kuin puuta, heiniä ja olkia, jotka palaavat. Ne jäävät tänne, ne eivät nouse sinne, emmekä me niistä saa palkkaa. Kaikki puhdistetaan. Me menemme sinne puimatantereen kautta. Paavali käyttää tästä puimatantereesta nimeä Kristuksen tuomioistuin. Sen kautta me menemme taivaan kotiin. Siellä putsataan akanat pois, täysipainoinen pääsee vain perille. Mutta se on tuomioistuin, mistä ketään ei tuomita kadotukseen, koska ne ovat kaikki Herran omia, jotka sinne nousevat, jotka sinne tulevat. Se viimeisen tuomion tuomioistuin on aivan eri. Siellä jaetaan vuohiin ja lampaisiin. Sieltä toiset menevät Jumalan luokse ja toiset menevät kadotukseen. Mutta se Kristuksen tuomioistuin, se on puimatanner, jonka kautta me Jaakobin tavoin menemme sukumme ja heimomme luokse. Näihin sanoihin haluan päättää tämän raamattotuntisarjani. Ja Jumala, jääköön teitä siunaamaan. Paljon jäi sanomatta. Osa tuli sanottua huonosti, ehkä jokun kohta väärinkin, mutta Jumala armahtakoon ja auttakoon meitä ja antakoon meille ymmärrystä kaikkeen hyvään. Herra, teitä jääköön ystävät siunaamaan. Aamen, aamen.